akce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Tak opět hezké odpoledne, vážení posluchači a i diváci. Já vás zdravím opět z plzeňského studia Svobodného vysílače CS, jako ostatně každý čtvrtek v 17 hodin. Ono je trošičku po, ale to je v pohodě. Předchozí pořad byl třeba trochu protáhnout, protože tam bylo o čem povídat. Ale to neznamená, že dnes si nebudeme mít taktéž o čem povídat. Je to tak trochu jinak dnes, neboť to není úplně klasická interakce v akci, protože jsem si dnes pozval pana inženýra architektora Pavla Valtra do studia, jak sedí tady vedle mě. Hezký odpoledne, pane inženýre, já vás zdravím tady u nás ve studiu, v plzeňském studiu.
Dobrý den, vážení diváci, přeji hezký zelený čtvrtek, jsem vyložený lobista za zeleň.
Zelený čtvrtek, ano, přesně tak. Předpokládám, že za zelený úplně ten lobista nejste, že to bylo myšleno v uvozovkách, nebo ne?
Za zeleň živou, ne.
Jo, za zeleň živou, já myslím za zelené. Za
zeleň živou.
Ano. Tak, dobře, v pořádku. Pan inženýr jsem přišel kvůli tomu, neboť má potřebu něco sdělit vám jako posluchačům a divákům ohledně životního prostředí. Já vám řeknu, jak jsme to dneska nazvali ten pořad. Je to věda nebo ideologie, je název takový a takový podnázev udržitelný vývoj v oblasti životního prostředí, zaměřený především na Šumavu. Je to tak správně, jak to
ano,
říkám, pane inženýr?
Přesně.
Tak, super. My bychom mohli nejdřív tady, nebo pan inženýr by se nejdřív mohl představit, čemu se vlastně takto věnuje, dalo by se říct skoro ve svém volném čase, ano, je to tak, většinou?
Ve svém volném i pracovně.
I pracovně, dobře. Takže je to na vás, zkuste se nějak představit a říct si posluchačům a divákům, proč jste tady, z jakého důvodu a co vlastně děláte pro to.
Vážení diváci, nevím, čím mám začít, protože kdybych chtěl rozebrat celou problematiku, tak je to na týden. Ale snad jenom ve zkratce. Jmenuji se Pavel Valtr, to víte, jsem ekolog, krajinář a urbanista. Stále v tomto oboru pracuji. Původně jsem začínal na škole v Táboře, kde jsem po vysoké škole spolu s táborskou skupinou se snažil, aby vznikla ochrana Šumavy. Tato ochrana vznikla pak až v roce 64, kdy vznikl chráněná krajinná oblast. Od té doby se toho mnoho událo a z toho vidíte, že opravdu by bylo mnoho o čem mluvit. Posléze jsem působil na škole Mělníku, kde je Akademie zahradnická několik let, až jsem nastoupil na stavoprojekt do krajského urbanistického střediska. V současné době mám svůj ateliér urbanismu, architektury, ekologie, urbioprojekt. Mám své webové stránky a vzhledem k problematice, která trvale se narůstá, jsem založil Hnutí život.
Ano, stránky ano. Existují webové, Hnutí život se to jmenuje, pokud se chcete podívat.
Na svých stránkách máme obrovské kvantum materiálu, které vědecky zhodnocuje současnou situaci. Ta situace, kdy vlastně se věda začala proměňovat v ideologii, začala už se vznikem Národního parku v roce 90. Čili víte, že je to dlouhá doba a během této dlouhé doby tady bylo obrovské postupné přeměňování vlastně mediálního názoru ve veřejných prostředcích v rámci mainstreamu, že je třeba a že je to vhodné a vědecké vytvářet divočinu na Šumavě.
Mm-hmm. Vy říkáte, že to bylo až v roce 90, to znamená až po revoluci. Předtím se to tak nebralo, předtím to nebyla ideologie. Nám se totiž říká pořád všemi těmi politiky, že ideologie právě byla tenkrát, naopak.
Ne. Tenkrát se dělali, řekl bych, sezení, porady na ekologicky udržitelné hospodaření. Dá se říci, že tenkrát Šumava nebyla dána na pospas části ideologů, kteří vlastně chtěli si tady vytvořit experimentální pracoviště Jihočeské univerzity.
Mm-hmm. Takže myslíte si, že to je dřív taková teď politická záležitost potom po té revoluci, že opravdu tam se snaží nějaký ty lobbysti nebo někdo, kdo by z toho měl mít nějaký zisky nebo podobně, že se ty snaží tam nějak intervenovat a dělat si z toho svou soukromou laboratoř?
No, v každém případě Šumava se znepřístupňuje. Já si pamatuju ještě, že kdysi se svým bratrem, pozdějším světovým geologem, který hledal vodu v Indii, v Africe, na Kubě a jinde, tak jsme tam projížděli celou Šumavou volně, bez problémů. Každý den jsme dokázali nalézt pramen. Dneska tam nenajdete prakticky téměř nic. Lidé tam chodí za posvátným pramenem Vltavy, ale tam jsou také problémy.
To jsem tak slyšel, že nějak se někam jakoby migroval ten pramen. Prý je to, co je na tom pravdy?
V podstatě jde o to, že tím, že byl naoktrojován, respektive násilným vnucen názor, že je třeba poskytnout kůrovci potravu, došlo k deforestaci, to znamená k
odlesnění.
Odlesnění, respektive k tomu, že vzniknul suchý les v délce 40 kilometrů. To je neskutečné číslo. Díky tomu dochází k vysušování rašeliniště. Já sám se mezi nimi vyrůstal, mezi velkým a malým dářkem, takže vím přesně, co to je. A díky tomu dneska se vysušuje, respektive aridizuje celá Šumava. A vědecké názory, které chtějí podpořit divočinu, říkají, jo, to je to správný. Zatímco skuteční vědci říkají, ne, to je zcela špatné. My máme třeba na svých stránkách od docenta Pokorného rozbory celé té situace, od dalších pánů profesorů. A myslím si, že ta situace dospěla tak daleko, že v současné době vznikla novela zákona o ochraně životního prostředí, která v podstatě se snaží přikrýt, řekl bych, zločinné škody, které vznikly v průběhu toho odumření těch hřebedových smrčin. Ty škody byly vypočítány nebo přes 100 miliard a neustále se zvyšují.
Škody jak pro koho? Že někdo z toho možná měl nějaký zisky naopak, ne? Třeba z těžby toho dřeva, nebo ne?
Tam právě byla snaha, aby ty stromy tam zůstaly suché, ale v současné době dochází k tomu, že vznikají další nucené těžby, protože jednak tam vznikla matečnice pro kůrovce, to je jedna věc, protože ta bezzásahová zóna současná, takzvaná, není tak velká. A druhá záležitost, která je nás čeká v budoucnosti, spolu s tím, jak se dochází ke změně klimatu, to znamená vzrůstajícím stresovým faktorům, zejména tepla vzrůstajícího, musí dojít k tomu, že i ten smrk, který je v nižších polohách, kde jsou přirozené porosty pro listnaté dřeviny, buky, kleny a tak dále, tak bez zásahovostí v podstatě bez asistenční pomoci člověka tam nedokáže a nemůže ani vzniknout přirozený les.
Dobře, já teď v této chvíli vám tam pustím džinglík, kdybyste chtěli, protože už máte jistý přehled o tom, o čem se tady dnes asi bude mluvit. Kdybyste chtěli zavolat k nám do studia nebo napsat a ptát se pana inženýra, samozřejmě můžete, protože to je vlastně jakási interakce taktéž dnes. Takže já vám tam pustím ten žiglík, poslouchejte.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste to slyšeli. Ano, vy jste se zmínil, jestli teda můžu nějak se vás ptát, jak vycházím z toho, co mi tady povídáte, protože nejsem zdaleka odborník v tomto oboru, takže snažím se trochu v paměti dloubat a vzpomínat si na to, co se kdysi o této problematice, a ona to byla nejen Šumava, ale vlastně i jiné, třeba Krkonoše taky a podobně, ale především šlo o Šumavu. Že se o tom dřív říkalo, a teď mi možná opravte, nezačalo to právě to nejhorší stádium, když byl Mursík, ministr životního prostředí?
Máte naprostou pravdu. Já pana ministra Bursíka pamatuju ještě v úplně jiných záležitostech, kdy se jednalo o to, jestli v Jizerských horách bude vlastně evropská soutěž. Já jsem na to zpracovával kdysi SEU. No a jednoznačně to bylo zavrženo a vzniknul areál ve Vesci ve výši 400 metrů nad mořem, kde došlo pak obrovským finančním ztrátám. To dávám jenom jako příklad prostě z někdejšího jednání.
Ano. Já vím, že tenkrát se hovořilo o tom, že by vlastně měla vzniknout ta bezzásahová zóna, protože v Bavorském lese vedle a někde v rakouských částech Šumavy, že to taky tak je a že to je naprosto super. A to byl argument, který asi vyhrál tenkrát, není tomu tak?
Těch argumentů byla celá řada, ta byla snaha je neustále rozvíjet, podporovat. Poslední době, zejména od pana Bláhy, že tady jsou developeři, kteří prostě by zničili Šumavu, pakliže by tady nebyl tento novotvar zákonnej. Čili to je dlouhodobá, řekl bych, úporná činnost, kdy dokonce z jednotlivých postů byli vytlačeni příznivci vědecké ekosystémové asistenčního managementu oproti bezzásahovosti. A to se v podstatě došlo v roce 2013 k tomu, že tady ta skupina těch ideologů vlastně převážila a postupně došlo až k vítěznému Pyrrhovu vítězství, tomu říkám, že byl schválen poslaneckou sněmovnou tento novotvar zákonník, který má přikrýt ty škody, ale vše ostatní, které bude podle tohoto zákona, bude fatální, kdy vlastně dojde k rozpadu celých cenných společenstev.
Dobře, takže jak to tenkrát teda bylo za toho Bursíka? Co vlastně vyhrálo? Bylo to nějaké to lobby, nebo já tomu pořád prostě nerozumím. Určitě za tím něco stálo. To není nikdy jen tak samo od sebe, ani aby někdo takto loboval za něco a nic z toho nebylo. Já nevěřím, že to byl vědecký záměr. Já nevěřím, že to bylo něco vědeckého. Že to prostě něco mělo. Někdo na to měl vydělat.
Rozumím. Já v tom dlouhodobě pracuji, snažím se získat věrohodné nějaké podklady. V podstatě jedna z prvních věcí byla, řekl bych, romantika, asi jako za komunismu, že všichni se budou být dobře. Jo, většinou za tou ideologií stojí prostě nějaká skupina větší, která žije naslibuje v romantismu.
Ano, slibuje, kdo ví co.
Čili my jsme zažili, nebo já jsem zažil ideologii hnědou, rudou a dneska zažívám zelenou, když to takhle říkám.
No, ona zase pěkně hnědne mezi náma, pane. Ta současná ideologie.
Ale dál jsem se snažil zjistit současné záměry, respektive současné potřeby, proč toto dostat do zákona. Kromě toho přikrytí těch škod. Mm-hmm. Jedna věc je tady varianta našeho vedoucího oligarchy, nemusím ani jmenovat.
Myslíte Babiše? Myslíte Babiše radši?
Ano. Na nejvyššího našeho funkcionáře slovensko-českého Miky, který má na starosti potravinový řetězec. Přitom ministr Babiš měl na starosti kdysi agrochemii Babiše. Tak to je jedno propojení. Druhé propojení je v podstatě určitý revanš. My jsme uměli hospodařit na Šumavě, vy jste nás vyhdali, ať tam máte divočinu, jagdov, a my tam budeme posílat své VIP lovce. A třetí záležitost je, že dneska dřevo v podstatě klesá cenově na trhu, a proto ať vám to schněje a my nemusíme jít se dřevem dolů, vy budete nadejvýš vozit dřevo k nám. V podstatě většina těch dřevařských závodů byla v Pošumoví už likvidována.
Přestože tam teď je mnoho dřeva možná, který by se nechalo pokácet a nebo ne, já nevím, no, já prostě nevím.
Ta situace je taková trošku nejasná, protože ředitel Národního parku Šumava je, řekl bych, už od narození určitým fanatikem divočiny, a ten dneska už ve své režii prořeďuje takzvané ty níže položené smrčiny pilou a ty, kde nechává něco vyrubat, aby měl peníze na placení těch svých členů ve správě. Čili ta situace není zcela jednoznačně vysvětlitelná. Je tady mnoho i spekulací, ale dá se říct, že se dá ideologii, jejíž závěr je naprosto zločinej a naprosto katastrofický.
Tomu docela věřím, ale pořád bych chtěl slyšet, nebo jestli to víte, co za tím teda vlastně se ukazuje, co za tím stojí, či jako lobby, nebo čí záměr.
Já, abych si tohleto ujasnil, tak jsem jednak uspořádal 3 konference, člověk jako klimatický činitel, klimatická změna a my a další. A napsal jsem spoustu věcí, nejenom třeba o Číně a extrémních civilizací, ale květen na světových regionů v ekologických souvislostech a udržitelný vývoj, globální situace, to vyšlo.
Prosím, mi to takhle, já to zkusím případně takhle ukázat na kameru, jestli to bude vidět.
V současné době už mám na svých webových stránkách dalších 7 dílů, který jsem trošku přejmenoval. Udržitelný vývoj světových regionů v otázníku ekologické vazby vývoje lidské populace a vegetace.
Já to zkusím tady, ono totiž tam je to zrcadlové. Ne, tak je to tady taky. Je mi líto, je to zrcadlově otočený na té kameře, takže bohužel to není přečíst, tak to nemá smysl. Nicméně zkuste to ještě zopáknout, přečíst, o co jde, aby
posluchači. Čili v podstatě mám zpracováno 8 dílů udržitelného vývoje světových regionů, ekologické vazby, vývoje lidské populace a vegetace. Mm-hmm. Předtím jsem zpracoval Šumav a její perspektivy, 2 díly. Předtím jsem uspořádal konferenci na Šumavě. Lidé z agentury ochrany přírody a krajiny, jak mě tiše někdo sdělil, měli zákaz tam se toho zúčastnit a někteří mě prosili, jestli bych jim ten sborník neposlal. Což je docela zajímavé a už je to teda zase zátka.
A už je to zase asi politická záležitost někoho. A pořád jsme u toho. Kdo si myslíte teda, že se s tím začal, že prostě tu Šumavu si chtěl jaksi přivlastnit pro své aktivity?
Základna byla Jihočeská univerzita, kde někteří pedagogové říkali, bez ohledu na to, jaká je tam zóna, my bychom tam, protože to byli členové vědecké rady, vnutili tu bezzásahovost. Mm-hmm. Čili ta základna byla vědecká v fulzovkách, ale ideologická.
Z čeho oni ideologická? To znamená ideologická. Kdo tam jako byl, jaké strany, dalo by se říci tenkrát,
protože říkáte ideologie. Já nevnímám ty strany, ale vnímám ty lidi a jejich názory. Já jsem, když tady byla rozprava se senátory, seděl vedle profesorky Vantrůčkové. Čentručkové. A té jsem říkal, jak to, že vy vychováváte současnou generaci ke mně v tomto duchu, ke mně se přihlásila vaše absolventka a já se jí ptám, a co se Šumavou? A ona říká, je třeba, aby všechno uschlo, pomlčka, aby vzniknul přírodní les, pomlčka, ale bude to těžké. Když jsem to sdělil profesorce Šantručkové, tak říkala, no to nemohla být od nás.
No, já bych se ani nedivil. Ale opět mě vždycky zajímají takový ty, já bych chtěl jít do hlouby více, víte, protože kde to vlastně vzniklo, protože říkáte, že před revolucí v roce 89 a předtím se k tomu přistupovalo naprosto jinak, dal by se říct více vědecky.
Teda. Já bych ještě se podíval na to globálně. Vemte
dobře,
si, že
globálně,
Nový Zéland má dneska 30% chráněných území, má nepoměrně menší podíl obyvatel, než jsme my, a nepoměrně větší území. A teď samozřejmě pracovníci ministerstva prohlašovali, my máme jenom tolik a tolik procent národních parků. Samozřejmě, že jiná situace ve Skandinávii, jiná ve Středozemí. A dám příklad, ve Středozemí byly krásné lesy, vavřínové, dubové stále zelené, borové, cedrové. A ty lidé zlikvidovali, ale příroda nám tam neobnovila. A dneska neustále prosazována mantra, příroda si sama pomůže. Když přijdete k mrtvému moři, tak vidíte, jak se příroda sama pomohla. Čili život může skončit tam, kde začal, na úrovni biologice, na bakteriální v moři.
Já jenom tomu chci říct, možná, že by to byl taky velmi dobrý příklad Anglie, Velká Británie, kde v době největší té průmyslové revoluce, někdy začátkem toho 20. století, si myslím, prakticky tam bylo dost ve Skotsku a v Británii, tam bylo hodně lesů. A oni tenkrát všechno podle mě zlikvidovali. Dneska tam mají holý planiny. A příroda si taky moc nepomohla asi.
Přesně tak. Já dneska těch 8 dílů píšu proto, abych konkretizoval dokonce jednotlivé země, u každé země mám ekologické ohrožení a jak vzniklo toxicita půd, to, že tam v Amazonii prostě se likvidují pralesy, na Islandě je móda jezdit, tam je 2% lesů a prakticky nově vysazených. Nebudu to rozvádět, vemte si desurbanizovanou Austrálii celou, jo. Prostě mohlo by se jít ke kořenům.
Ty kořeny mi zajímají, ano.
No, proč? A ty jsou velice proč? Složité, protože nikdo nepřizná, že něco někde zdevastoval, zdegradoval. To jako nemůžeme po nikom chtít. Představte si, že jsem vědec a že jsem entomolog. No tak já budu chtět, aby tam byl kůrovec. Že jsem vědec, úzkoprofilový a jsem mykolog. Tak chci, aby tam teda ty houby, dřevožíné na tom žili. Ale dneska ten celostní pohled prakticky většina těch věců nemá. A to je jeden ze základních principů.
To je nejen ve vědě a tady v tom oboru, to je prakticky všude. Ta úzká specializace kdekoliv, jakékoliv lidské činnosti opravdu působí prostě na ten celek, na ten komplexní celek velmi a velmi špatně. Ale v té společnosti se právě ty úzcí specialisté velmi cení jako za lidi, konkrétně u lékařů, že jo, u doktorů. Tam už je specialista pomalu na levej malíček a na, já nevím, na levý ucho a rozumíme si, jo. Ale ty lidi jsou prakticky vůbec nepoužitelný potom v tom životě a navíc oni nejsou schopní fungovat, přemýšlet komplexním.
Já bych dal příklad s minulýma generacema.
Ano.
Ty byli odkojený přírodou většinou a o té přírodě, o jejich cyklech a zákonitostech věděli víc než současní úzkoprofiloví vědci. V tom je princip. Dneska máme generaci XYZ, ty si vzájemně nerozumějí po 15 letech a my jim nemůžeme po nich chtít, aby prostě znali, proč se tu ty věci dějí. A jaké tam jsou zákonitosti. Nejsou zpětné vazby, nejsou další vazby interakční, nejnižší, širší pohled. prostě celý je to ideologizovaný, ale zločině.
Zločině, ano, ano, ano. A právě nemůže za to ten současný prostě systém, když už jsme u toho, když jsme došli prostě k těm kořeným věci, tento systém, tento peněžní systém, který prostě nekouká na nic jiného, než na to, jak co nejdříve a co nejvíce nadrbat. Na nic jiného se nekouká.
Já bych řekl, že tady je velká úloha Evropské unie.
Ano.
Ta nám vnucuje určité velké podíly, ale já dám příklad Německo a Česko. My se dneska stáváme jakoby další zemí Německa, tou nejchudší. A vemte si, že třeba u nás se vyrábějí auta pod tím celým systémem Volkswagen. Passat nemůže být horší než náš Superb. Jo? Čili tam jsou jedny z principů vlastně té Evropské unie. A já bych mohl dávat příklady další, zejména co se týče pěstování léčivých rostlin, mokrasných rostlin, invazních druhů a tak dále. Mm-hmm. Profesor Valíček proti některým těm věcem bojuje. Dokonce ti profesoři, kteří by měli chránit některé věci, které jsou, řekl bych, odborné a reálné, tak je jim vyhrožováno. Mně to říkal profesor Jeník, který mu je asi 95.
Kde působil vlastně?
Na Přírodovědecké fakultě.
Pořád ještě, jo?
No, tak externě čas od času. A plně jsme byli v úzkém kontaktu. Další profesor, kterého nebudu jmenovat, který tam působí, když jsem uspořádal konferenci, on byl nadšený, že tam bude hovořit o vodě, ale pak už se ani neohlásil, když zjistil, kdo to vede. No, že je to hnutí život.
Tak dobře, to je prostě velmi zajímavý a tady opravdu jde o ty původní kořeny, o ty původní úmysly a tak dále, protože to, když se nedozvíme, ale to není jenom tady v tom oboru, to je prakticky v celém životě našim, v celé té společnosti, jakmile se nedozvíme, a to se nám vždy velmi dobře, nebo tak by to velmi, velmi nám to kryjí, aby ty jejich původní úmysly, koho, o tom se zase můžeme bavit dál, koho úmysly, aby nebyly průhledný, aby se prostě zamaskovali, protože vždycky nakonec se ukáže, že sice někdo, a jestli jsou to naši politici, naši oligarchové, nebo cizí, to je úplně jedno, někomu to velmi prospěje, ale vždy je to na úkor třeba toho životního prostředí, nebo já nevím, nás, běžných lidí a podobně. Jo, a tady je třeba asi začít, tady je třeba začít hledat vlastně, kde to napravit. Protože ty důsledky asi už se nechají velmi těžko napravovat, že? Ty důsledky.
Pod nadpis Šumova a její perspektivy aneb Šumova pro její milovníky zní číst krajinu a objevovat utajované pravdy. Jo, čili tohle je už od začátku toho našeho působení. My jsme zjistili, že třeba jeden pan profesor, který na nás posílal prostě z Honolulu výstražné zprávy, zorganizoval spolu s Bláhou podpisy elektronické asi 70 tisíc, tak nechci říct, jak kde působil tady veřejně. Máme to na svých stránkách.
No, klidně to můžete říct, tady to není problém. Jste na svobodném vysílači, pokud chcete.
No, já...
Netajíme to.
On se s každým soudí a dneska vím, že prostě tvrdí, že kdo má peníze, tak to vyhraje. Jo?
Bohužel.
Ale to je jedna věc. Druhá věc je, že další vedoucí jednoho hnutí nahrabal, řekl bych, majetky během toho svého působení. A když takhle se podíváme na morální úroveň těch jednotlivých lidí, tak mě z toho není dobře.
Já se vám ani nedivím, protože ani mě kolikrát není dobře, když vidím, když se jde prostě po těch původech, jo? Když se nekonzumují jenom ty jaksi naservírované důsledky, které tady na nás se hrnou z televize, z rádia, z toho mainstreamu odevšad, tak je mi z toho taky zle, protože ve skutečnosti to je vše většinou úplně jinak. Takže toto bude asi i ten problém, který tady je. Jde o to, jestli když s tím chcete bojovat, a vy to cítíte, že chcete s tím bojovat.
Já si bojuju s tím.
Přesně tak. Jde o to, jestli prostě se zbytečně neplýtvá energii tím, že se snažíme, nebo většina lidí se snaží jaksi odstraňovat důsledky té činnosti. Ale to už nejde, že? To už nejde. Takže by asi se mělo začít někde právě analyzovat ty kořeny a začít někde tam. Já nevím, jako jak na to jdete vy, a proto jste tady, abyste to všechno toto řekl. Protože já říkám, jak si vzpomínám z minulosti, tak vím, že cokoliv, co se týkalo třeba Šumavy, tak všechno obhajovali tím, tito ekoteroristé, někteří, jak jim říkám, taky ty zelený a podobně, že prostě v zahraničí to tak funguje, že tam se ta příroda nechá a ono třeba za 10 let se to samo všechno upraví a pak už je to super, pak se získají ty přírodní odolné, jakési ten les získá tu odolnost vůči tomu kůrovci sám a tak dále, a tak dále. Takže jak to je teda? Funguje to skutečně v tom Bavorsku na té druhé straně té Šumavy?
To je všechno kamufláž. Bavorská strana je naprosto jiná. Tam je velká část buků, čili není tam jenom monokultura s mrkou. Mm-hmm. Je to území mnohem menší, které dá se říct třetinové, a které si ti lidé hlídají. Navíc tam ta Šumava, respektive ten Bayerische Wald, je přístupný. Dokonce tam jezdí auta, má až na horské hřebenové chaty a my tam nemůžeme ani pěšky. Mm-hmm. Jo? Čili tam je naprosto rozdílný přístup, což se nikde neřekne. V Rakousku mají Hochficht, mají tam přes 20 km sjezdovek, nás tam ani nepustějí. Ani autama se neupraví silnice, ani že by se tam postavila novka, když už ne teda u nás, když máme lepší sněhové poměry, protože naše strana je severní. Jo, čili je tady celá řada věcí, které se utajujou a nechtějí se sdělit veřejnosti.
Počkejte, nás tam ani nepustí, říkáte kam, jako do těch německých?
Do těch německých normálně, to znamená normálně by byla lanovka přístupová, ale ta se tam nemůže postavit, protože my tam máme cenné lesy a ty cenné lesy jsou v podstatě lesy, které vznikly sukcesí na bývalých pastvinách. Jenom zbrčák, holej, nic víc. Než to oni mají klášterní lesy, úplně krásný. Mm-hmm.
Takže je to jakási účelová lež, kterou nám tady říkali.
V podstatě celá ta novelizace zákona vyšla ze lží a z peněžních dotací. Kdybych to zjednodušil.
Chcete říct, že Evropská unie nebo někdo má zájem na to, aby se to tady zlikvidovalo takovýmto způsobem?
Říkáte dotací, tak dotací koho? Spekulativní pohled, ale zřejmě tam jisté úmysly budou. Hmm. Já mluvím i z pozice té, že po Kněžné revoluci jsem se snažil zapojovat více do toho občanského dění. Okamžitě jsem byl zvolen do krajského výboru zelených, tady žádný tenkrát nebyli, do celostátního. Stal jsem se jich mluvčím a to trvalo 2 dny. Protože jsem zjistil, že ta strana zelených je pouze výtah k nějakým funkcím nebo k nějakým prebendám. Mm-hmm. Takže to je má zkušenost. Posléze mě obnovili lidovci, abych za ně se stal poslancem, což jsem odmítnul, protože jsem chtěl dělat, řekl bych, normální práci a ne sedět v lavici někde jako poslanec a politik.
Dobře, takže pane Walter, já bych tam dal jednu písničku, jmenuje se to Až od Katapultu, možná, že ji znáte, taková ekologická trošku. A pak bychom mohli pokračovat. Zároveň vás vyzývám, posluchači a diváci, kdybyste chtěli zavolat, tak ještě jednou zopakuju číslo 608 12 14 19 je telefon k nám do studia, telefon je zaplý, ano, funguje, takže po písnice, a nebo svcs@vysílání, takže to je Skype, takže můžete psát, můžete telefonovat, já tam dám tu jednu písničku zatím.
Přestěhujem do obrovských měst, až dálnicí země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit, až budeme létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, zavládne v celém světě blahobyt, až budem umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Po krátké pauze s kapelou Katapult, která se jmenovala Až, ano, trochu příznačná písnička k dnešnímu tématu, které je věda nebo ideologie, a je to o udržitelném rozvoji nebo vývoji v oblasti životního prostředí. A především jsme se chtěli zaměřit na Šumavu. Já si myslím, že se k tomu vrátíme, neboť tam je to takové nejmarkantnější, protože tam se děly ty věci, které jinde takové hrozné nebyly. Já tu mám stále u sebe pana inženýra, architekta Pavla Valtra, a my se budeme dál pokračovat v našem rozhovoru o tom životním prostředí a vůbec o tom, co za tím stojí. Pan Valtra se zmínil, že patrně má takové tušení, že za tím vším, za tím takovým trochu nepěkným způsobem, který tady se praktikuje, že stojí především patrně Evropská unie. Pane Valtra, jak jste to myslel teda, když si můžu se zeptat?
Je to věc, která je poměrně složitá. Je třeba znát situaci Evropy i světa. Já jsem tady už říkal ten příklad Středozemí, Mediteránu. My se k němu teď přibližujeme. Vznikají klimaxové formace lesostepní a přicházíme o vodu. Pan ministr Brabec v rozhovoru s paní Jilkovou tohleto naprosto bagatelizoval. Říká, to je všude v Česku a na Šumavě je to úplně stejný. Mm-hmm. Tam je ta vazba, že ta Šumava v podstatě nám je prostor, který je chráněn jako území akumulace, přirozené akumulace vod. Čili už ta bezzásahovost a to, že se to usychá, je v přímém rozporu. Dokonce ta novela je v přímém rozporu s dalšími legislativními ochranami vyhlášenými Evropskou unií, například Evropské významné lokality a tak dále. Dělalo se před jejich vyhlášením botanické mapování biotopů. Dneska jsem si to ověřoval v jedné obci, kde v podstatě ta biodiverzita je snad třetinová za velmi krátkou dobu. Čili to jsou všechno věci trvale ekologicky neudržitelné, ale dokonce i sociálně a ekonomicky. Čili tam je těch vazeb nesmírně mnoho a jde o to, že ty některé požadavky, které dokonce byly označovány jako iniciativa z Prahy v rámci Evropské unie, tak jsou samozřejmě požadovány přes už zmíněného pana Mikulu a přes další členy Evropské unie. Já jsem byl přítomen toho, když tady byli inspektoři na základě žaloby, že na Šumavě se nechováme šetrně nebo něco špatného. A tam jsem viděl...
Vůči kůrovci se nechováte.
Ano,
že,
ano. Tam jsem viděl, jak to ve skutečnosti existuje. Byl jsem z toho rozčarován. Proti mně stál pan Kindlman, pan Vermouzek a v podstatě na druhé straně stáli někteří racionální pracovníci.
A kdo to, jenom zkuste přiblížit, kdo to je, v jaké funkci jsou těto lidé? Kindlman jste říkal?
Kindlman.
Já vůbec nevím, kdo to je.
Kindlman vystudoval původně matematiku, ale dneska je asi největší ekolog.
Ano, a v nějaké
na univerzitě Karlově působí zejména teda. No.
Dobře.
No, čili je to dost, jsou to dost zajímavé vazby, které když si rozeberete a rozeberete si ty práce, dám příklad, že někdo je habilitován jenom proto, že vypočte, kolik se tam musí nechat schnit dřeva, aby se ten les přirozeně obnovoval pěkně. Ale ono to tak nefunguje, protože ta je suché a ta souš se nerozloží při suchu ani za 100 let. Jo?
A nemůže to být, jako jak bych to řekl, jak to můžete vědět toto? Protože zatím k tomu nedošlo. Jak to můžete vědět? Tam... Prostě myslíte, že máte pravdu vy a ne oni.
Podívejte se, tady mám obrázek aridizující Šumavu. Ten jsem dal
to je, bohužel,
na titulní stranu.
My jsme připravení na to, ano, ale to, ono to není vidět, tak to...
V podstatě...
Mrkněte se, když tak, kdo by to měl zájem na ty...
Je to i na našich stránkách, hnutí, i tento sborník, i
ano, hnutí život, ano, hnutí život, jo, takže tam se mrkněte. Já bych to možná taky někde tady našel, ale musel by mi tady pan Walter pomoci, kde to tam můžu najít, abych to... Ale nepodstatný.
Tam jsou konference zvlášť, nové publikace zvlášť, jo, tam máme.
Dobře, zkuste mi odpovědět na to, co jsem říkal. Jak, proč si myslíte, protože to ještě není samozřejmě ověřený, vy můžete předpokládat jenom, co se stane.
Já si nemyslím, já to mám ověřený. Ověřený, že v některých případech dochází k obnově tam, kde byl nálet ještě z původní semenné generace. To znamená, ta juvenilní generace, která vznikla z mateřských stromů předchozích. Tam, kde to nebylo a výhledově to ani nebude, protože tam budou ty polomové větry, čili tam to nedospěje do této fáze, tak je to špatné. V některých lokalitách, kde nejlépe jsou zachovány lokality, které jsou morénové, kde prostě je největší obrana proti těm výsušným fénovým větrům, to znamená Plešné jezero, kam se hlavně vodí návštěvníci, a vodí se také i k pramenům Vltavy, kde se dosazovaly schválně mladé smrky a kde se dokonce upravovaly ty smrky nahoře takzvaným bavorským řezem. Tady to dělal pan Čech z Plzně vysoko s dvižnýma plošinama za velký peníze, aby to vypadalo jako přírodně. No,
víte to určitě prostě, že to nějaká firma dostala od někoho zadáno?
Pro něj jsem tady dělal posudek, když tam praskl ten je paravod. Takže já ho znám, to není, to jsou věci, které mám ověřený, navíc i projítý.
A kdo to financoval toto?
No jistě Správa Národního parku.
Správa Národního parku, no. To financovala ta sídlí tady v Plzni?
Ne, to je ve Vimperku.
Ve Vimperku, tam je Správa Národního parku. A ty to financovali ze svých prostředků, nebo na to dostali od
to
státu?
To přesně nevím, ale bylo to ze Správy Národního parku. Vždycky ještě říkám příklad, jak hospodaří Správa Národního parku. Hospodařila v tom zámku. Ten zámek je naprosto devastovaný. Jo, a v podstatě Vimperk jako takovej se vybydluje, protože tam lidi nemají co dělat. Čili celou řadu věcí mám naprosto ověřených, jak z těch přírodních poloh, tak demograficky, ekonomicky a jinak. Nedokázal bych si tady něco vymýšlet.
A tak já věřím, jde o to jenom, že mnoho lidí, vědců a podobně říkají, že prostě to takhle bude, ale nikde to ještě tak nefunguje. Nemůžou to vědět, jestli za 10-15 let se skutečně nestane něco jiného, nebude to trochu jinak. No, tohle to mě zajímá, protože podle mě ani jeden, ale ani druhý prakticky nemůže mít 100% pravdu, že to dopadne tak nebo tak. Tady můžeme možná vycházet z toho, že tento proces na té Šumavě už je dlouho, že jo. Teď jde o to, v jakém stavu to bylo právě před revolucí, ty lesy, a v jakém stavu se nachází nyní. Tady bychom mohli jasně dokumentovat.
A její perspektivy píšou, že ti, kteří se snaží o bezzásahovost, že nedokážou predikovat vývoj. Ten vývoj je třeba prostě mít potvrzený někde. A já ho mám potvrzený po celém světě. Jak dochází k tomu vývoji za určitých situací, klimatických a jiných. Tam se změnilo celé mezoklima dneska.
No. Čili my bychom měli teda ještě doplnit, že vy jste jezdil prakticky po celém světě. Jste tady říkal, jste projel asi 80 zemí, kde všude jste studoval tyto záležitosti. Je to tak?
No jistě, protože vždycky jsem měl zájem ne pobývat někde v klimatizovaných prostorách, ale pokud možno v té přírodě, ať se jednalo o přírodní parky, nebo další přírodní území, nebo botanické zahrady taky a podobně. Mm-hmm. To byl vždycky můj největší zájem po celém světě. Čili já využívám i těchto světových zkušeností dneska. Mm-hmm. A myslím si, že i mám právo, protože už se blížím pomalu ke stovce.
Dobře. No. Nicméně i před chvilkou jste sám říkal, že třeba už jenom na bavorské straně už je to něco jiného, než tady u nás. No. Jo? Jestli ty zkušenosti z toho světa prostě jsou sice dobré, ale jestli se nechají napasovat právě tady do toho prostoru ty Šumavy.
Tam jsou podstatně jiné podmínky a dokonce i ten management je jiný.
Mm-hmm. Ne, to jenom tak, aby bylo úplně jasný, protože vždycky vzniká spor mezi dvouma stranama. Každý má třeba úplně jiný úmysl, no, ale teď jde o to, že oba dva tvrdí, že mají pravdu.
Já dám ještě jeden příklad tetřev. Ano. Tetřev je zástupný důvod pro vyhnání turistů. Tetřev žil tady kolem Plzně, popisuje to pan Stolařík ve svých vědeckých pojednáních tady. V podstatě do nedávna, to znamená do 70. let minulého století, byl ještě lovným ptákem i na Šumavě. Lidí tam bylo nesporně víc, jo. A dneska je to zástupný důvod, aby prostě ty lidi se vyhnali. Přičemž tam existuje u něj od mládí ten systém, já to nemůžu říkat latinsky, že pokud tam ty lidi jsou a nehoní ho, tak si na ně zvykne. A to je po celém světě na stejném principu.
Já jenom, že tady máme telefon, tak já ho hned vezmu do vysílání. Takže hezké odpoledne, kdo pak nám volá.
Dobrý večer, tady Bašta volá.
Dobrý večer.
Prachatická.
Prachatická, výborně, takže to bude asi k věci. No. Povídejte.
No, tak já bych taky pár slov ohledně tady už 20 let bojů se Šumavským národním parkem, jo. Tak bych vám taky pár zkušeností mohl říct, jo.
Povídejte.
Šumavským národním parkem, tak když bylo po revoluci, tak se dělal na životní prostředí v Prachaticích a koupil jsem si dva pozemky v Šumavském národním parku. To byl tenkrát Cingrošův územní plán, kdy je bude výstavba na území, kde byly zaniknuté vesnice nebo parcely. Tak jsem si tu dvě parcelky koupil. Do dneška nemám ani přístup k těm parcelám a pode mnou Pražáci staví obrovský sídla. Jo? To si nedokážete představit, jaký tam je penziony, ale obyčejný člověk prostě asi, když nemá peníze, tak tam nesmí postavit ani tuhletu, ani chatku. Jo? Když jsem chtěl boudu o 3x3 metry, abych tam měl nářadí, tak mi řekli, že to by to ekologicky zničilo celé evropskou, ekologický evropský nějaký to území napsali. Jo? Představte si to, no.
A já se vás zeptám, když si někde něco chcete postavit, je to v nějakém zastavitelném území nebo podobně?
No tak pode mnou se staví ty penziony, pod cestou se staví penziony a já nesmím nahoře postavit nic.
A je to zastavitelné území v územním plánu?
No není, no oni to tam nechtějí dát park.
Takže bohužel, no. To jen tady pan architekt může říct, jak je to s tím zastavitelným území, tam nesmíte postavit vůbec nic.
No ale podle původního Cingrošova velkého celku, který se neschválil zemí plán, který byl v návrhu, bylo, že na místech, kde byly dřív baráky a tam dokonce základy i sklepy, takže se bude stavit. A ty se staví na plochách, kde v životě baráky nestály. Jo? Tož to jedno je. Tak já jenom chci to dopovědět. Mm-hmm. Tak já jsem si zažádal, co s tím budu dělat, tak jsem si říkal, zalesním to, ne. A víte, co mi napsal Šumavský národní park? Napsal, že les je největší škůdce přírody. Já to mám papírově napsaný.
Les je největší škůdce přírody.
Škůdce přírody, že to zalesnit nesmím, že bych zase ohrozil nějaký celou tu ekologii Evropy. Takhle mi to tam napsali. Tak já jsem šel na inspekci životního prostředí a oni řekli, oni se tomu smáli a nikdo ji nedělal. No. Ale... Takže to jsou jenom takový, co mám zkušenosti, ale jinak můj vlastní názor na Šumavu, proč to takhle chrání, je, že se to chrání pozemky kvůli tomu, aby se to potom vrátilo sudeťákům, jo. To si myslím můj názor. A na ekologii, na vliv Šumavy, proč je Šumava takhle zdevastovaná byla, za prvé, že to vlastně ti švancemberci, kteří sázeli monokulturu, a potom se tam postavila Lipenská přehrada, která zvedla vlhkost a současně se zvětšila teplota. Dřív tam rostly stromy, z kterých se vyrábily hudební nástroje, jo, a dneska už je ta Šumava, jsou tam ty brouci, protože tam je teplo, tak ono se oteklo celkově. Ale kdyby tam tenkrát nesázeli, nebyli chamtiví švancemberci a nesázeli tam jenom smrky, tak by ta Šumava takhle nedopadla, jo. To je tak všechno. No.
Dobře, díky moc. Já věřím, že pan architekt vám k tomu něco dopoví, tady něco řekne. Tak, poslouchejte v rádiu, děkuju. Taky, naschledanou. Naschledanou.
Já jenom drobnou poznámku k těm územně plánovacím záležitostem. Dnes zpracovávám územní plán taky na jednu obec a v podstatě ta zpráva po mně požaduje, abych okamžitě tam zamezil, aby na jakýchkoliv zříceninách, respektive lokalitách, kde stály domy, se cokoliv stavilo. Čili to je jeden z jejich naprosto zásadních požadavků. Já tam mám samozřejmě požadavky další, kterými se snažím, aby ta příroda se pokud možno zpřírodila, aby tam nepřevládla jenom sukcese, kde budou náletové břízy, vrby, smrky, ale kde pokud možno se navrátí přirozená vegetace a spousta jiných věcí, ale to je běh na dlouhou trať. Jinak ještě snad řekl bych, že současný vedoucí jak České inspekce životního prostředí, tak správy Národního parku byly jmenovány bez výběru i přes to, že to bylo v rozporu s požadavky, kterými se jmenují tito činitelé.
No, to je něco jako Evropská komise, která je taky jmenovaná bez výběru, že, a která tomu všemu, všemu velí samozřejmě. Nějaký Evropský parlament je tam úplně k ničemu, to jenom aby nám tak zacpali trošku, jak se říká huby. Máte tam zvolený svý zástupce, ale ty nemohou vůbec nic dělat. Ten, kdo tomu velí, jsou ti, kteří jsou jmenováni tam. Kým? To už je druhá věc. A tady to bude něco podobného. Pan posluchač tady ještě říkal, že si myslí, že to je kvůli tomu, aby to území se mohlo vrátit, nebo jak to bylo, jak to říkal, Sudeťákům, sudetským Němcům. Vy jste tady krutě hlavou, že to tak není.
No to moc nevěřím, spíš věřím toho.
I přes to, co dělá dneska.
Aby tady bylo ta divočina Jagdhof pro ty VIP lovce z Německa.
Jo.
To stačí. Oni kdysi, je to popsáno i v jedné publikaci našeho člena, kde v roce, myslím, 69 se setkali v nějaké hospodě u hranic, božrali se a chtěli zapálit naši Šumavu. No, zastavilo je až německé vojsko.
Dokonce až takhle, takže se to jde.
Prostě to podhoubí tady pořád žije, i když o tom radši moc nechceme mluvit.
No, ale když se o tom nebude mluvit, to neznamená, že se to ztratí, že?
No, jistě.
To je ono. My dobře víme, co dělal pan ministr Herman, jak měl sraz s těma sudeťákama a podobně. No, nic, o tom tady teď v tomto pořadu asi se bavit nebudem, protože my tu máme trochu jiné téma. Takže říkáte Evropská unie, že je takovým strůjcem toho, co se vlastně v těch posledních letech
děje. Problémových věcí, zejména evropský významných lokalit a ptačích oblastí, a ty ptačí oblasti jsou už úplně nesmyslné. Jo, a evropský významné lokality mají chránit biodiverzitu a biotopy a ten nový zákon, ten tohle to vůbec nevnímá a jde přímo proti tomu.
Tak dalece se v tom zase nevyznám. No. Zkuste to trochu víc jako popsat.
No, jestliže dám příklad v botanické společnosti, kde jsem členem, tak ty noví členové se v koutě dohadovali, jak v noci jít vyřezat ty náletové smrčky, které brání těm cenným druhům rostlinným, které nejsou tak konkurenčně schopný. Dneska šéf té botanické společnosti je taky ideolog bez zásahovosti, takže v podstatě dneska ani nikdo nemá zájem do té společnosti vnucovat, protože co tam budou dělat? Popisovat, jak vlastně se to devastuje.
Dobře. Tady mám ještě nějaký takový dotaz, on je to takový dotaz, no. Jezerky prý jsou suché. Umřel les, říkalo se kdysi, že měl tenkrát chřipku pilot praškovacího letadla a nestihli to včas postříkat proti kůrovci. Se říká, nevím, zda je to pravda. Když jsem tam jezdila na běžky, bydlel jsem tam v Jablonci 6 let, říká tak dál. Jak je to s jezerkama, teda nevíte?
V podstatě dneska se mění vegetační stupně tím, jak se otepluje. Tím, že se otepluje, zlepšují se podmínky pro krizové situace, pro entomologické napadení hmyzem, kůrovci a jinými. A tím pádem, pokud se to nezastaví zavčas, tak samozřejmě se to rozjede. No. To znají z skalistých hor, kde se to taky sleduje, nebo sledoval. Tam v podstatě mají jiného škůdce, hebizího, ale protože to nestačili, tak tam došlo k obrovským škodám. Ale tam záměrně se snažili to zlikvidovat, co šlo. Když to tady záměrně se to rozšiřovalo, já říkám, naoktrojovalo, protože to bylo násilím vnuceno za Bursíka a později.
Takže Bursík velký škůdce nejenom v oblasti přírodního přírody a podobně, ale i v jiných záležitostech. Ano, to byl černožen toho člověka, to víme dneska prakticky všichni, tam se to jasně ukázalo. Ano, a Kateřina, jak se říká, Kateřina Jau-Jau, víte, o kterou
určitě. Jo, jistě.
Tak ta byla, ta tomu napomohla ještě mnohem víc, nebo biomasa si říkal.
Biomasa, že... no.
Dobře, takže to bylo trochu o té Evropské unii, čili vy máte pocit, že nám chtí prostě připravit, nebo že se chtí připravit pro velký VIP střelce, který tam budou potom mistrně chodit a platit nám, nebo nám, komu asi, patrně té správě toho parku, velký peníze za to, že se tam budou moct něco zastřelit.
Dneska i ta správa se
a myslíte,
snaží...
Já se ještě zeptám, a myslíte si, že v těch suchých lesích a v té divočině, že bude víc těch zvířat než ve zdravém lese?
I ten tetřev se už odstěhoval.
No.
Postěhoval se dokonce na ty sjezdovky v Rakousku, protože tam nemá co ozobávat.
No. Tak co to má za význam? Kdo o tom takhle může...
Říkám, to je ideologie.
Nic víc než ideologie. Dobře, takže myslíte si, že to je takhle. Já teda zkusím trochu se vrátit, když jsme tady v Plzni, na to Plzeňsko, protože nemůžu stále zapomenout na dobu, jestli to 10 let, možná 15, možná i víc, kdy se tady měl budovat obchvat dálnice okolo Plzně. A já jsem se vás na to ptal o přestávce a vy jste říkal, že o tom dost víte. Tak mě by to osobně docela zajímalo, protože tenkrát se o tom říkali neskutečné věci, kolik lidí na tom chtělo šílený peníze vydělat na pozemkách a já nevím na čem ještě na všem, jak se to tam všechno účelově skupovalo a pak se házeli klacky pod nohy všem možným, Vrchvalík si vzpomínám, ano. Jak to teda tenkrát bylo? Proč se nemohlo možná 10 let postavit ta dálnice okolo Plzně? Kdo tomu vlastně brání? A proč?
To trošku odvedl jinam.
Dobře.
Dneska u nás je taková situace, že se vymezí pravděpodobné koridory nebo lokality, kde bude nějaká výstavba nebo kde něco povede. Dokonce i lokality akumulace povrchových vod a podobně. Pak se to zruší a pak mezi tím to někteří prodají, někteří zase nakoupí a pak se tam objeví
aby
znovu.
Aby se vyměnili.
Čili to jsou takové české hrátky. Tohle to je obecný český biznis, se kterým já jsem se až po pozdních letech seznámil, protože mě to vůbec nenapadlo, tohleto. Jinak k vlastním dálnicím já, protože za ministra federálního Vavrouška jsem byl velice jím oceněn, jmenován přeshraničním posuzovatelem vlivu na životní prostředí, tak jsem postupně získal mnoho autorizací na EU, SEU a tak dále a posuzoval jsem spoustu takových základních koridorů. Například dálnici D3 na Budějce, kde vlastně jsem posuzoval 3 první stavby, kde pořád se nic neděje už po 4 století. Ale dělal jsem přírodovědecké posouzení i D5 kolem Plzně.
Ano, to by mě
asi
zajímalo.
Jsem byl jedinej, který to poctivě prošel všechno a popsal ty jednotlivé druhy rostlinné i živočišné, co tam, kde zhruba v tom koridoru jsou. Tenkrát se tato zpráva nebo tato dokumentace projednávala 8 hodin v budově, já nevím, jestli bývalého nebo někdejšího OVKSČ Plzeň Sever. A trvalo to 8 hodin, pak se to mělo prodloužit ještě na další den, ale pak se to ukončilo, že to je v pořádku. Hlavní rozpor tam byl, jestli má dálnice být blíž nebo dál od Plzně s ohledem na kontaminaci vodní vodárenského toku u hlavy, když by došlo k nějaké havárii
ano.
S chemickými prostředkami. chemické prostředky. Dneska se to řeší, že teda se bude dělat náhradní zdroj zemže, která je čistá. No, takže tyhle ty vazby jsou poměrně složité. Vím, že třeba do toho vstupovali zejména ty zelený aktivisti u dálnice D3, ale jestliže realisticky si spočítáme, i když je tam dneska 3 pruh v jednom směru, čili 6 pruh, tak každý pruh za 24 hodin pojme 20 000 vozidel, ale tam už jezdí ne 60, ale 70, čili je třeba nový vstup do Prahy. Čili to mu se nedá zabránit a ten, kdo racionálně chce posuzovat koncepční rozvoj, tak tohle to musí vědět a musí z toho vycházet. Čili tady je spousta věcí, které se vzájemně projinají, to znamená ty širší vazby, ty zpětné vazby a tak dále, které se vůbec nevnímají.
Dobře, ale my jsme se pořád nedostali k tomu, proč to teda tak dlouho trvalo, kdo to tam brzdil, protože to je docela dobrý vědět.
Já
si myslím, že rozklíčujeme.
Taky nevím, protože původní koridor vedl vlastně téměř přes centrum Plzně.
Ano, to vedl přes centrum.
Pak to vedlo kousíček od Bže, pak to vedlo kolem Kameňáku, pak to vedlo na jih od Plzně a tam byly dokonce 3 varianty. Někdejší náměstek říkal, no ty mě to posoudíš nejlepší, protože ty mi vedoucí odboru, každý to posouzí buď to z vody, nebo z půdy, nebo z ovzduší, ale ty mě to posoudíš komplexně, tak nakonec prošla ta varianta, kterou jsem tam v podstatě doporučil.
Takže nakonec tato přes ten valík. Jak to tam bylo s tím valíkem, kde je dneska takový ten podle mě naprosto nesmyslný tunel?
No, já jsem kdysi studentům tady na ZČU říkal, víte, Plzeň leží v rovině, ale má takový unikát, že tady budou 2 tunely. Jeden pro dálnici, jeden pro železnici. Je to skutečně unikát, no ale to už bych ani nechtěl rozebírat.
Takže ten...
Nehledě na ty mimoúrovňové křižovatky, které jsou v těsné vzdálenosti za sebou, když se přijíždí do Plzně, prostě ten neznalý řidič dálniční, kdo to nezná, tak se tam musí ztratit.
Myslíte od Prahy a od Budějic, jak to tam je, jako takhle tyhle...
za sebou, jo, ty...
Ono se říkalo, že to je největší dálnicí křižovatka v republice, což asi bude pravda, protože tam je to...
Tady vlastně existují 2 přivaděče od jihu, vždycky jsou to buď to východ, západ, nebo sever, ale tady jsou, ten sever, je jich je taky, ale ještě 2 přivaděče od jihu, to nikde jinde není.
No tak budiš, no třeba to je, že ta kapacita do budoucna je tam... Tam je vyřešená, nebo čedvíco. Takže já jsem se myslel, že vás dozvím, kdo to teda tenkrát způsobil, protože to nadělalo ohromný škody, podle mě i ekologický, když se ta doprava musela neustále přes tu Plzeň. To bylo šílený, já se na to vzpomínám, to bylo fakt hrozný. Jako.
No, dneska podobná situace je teda z dálnici D3 od Prahy.
Ano, přes Budějovice, ano.
Na Budějice.
Tam a... Situace. A
ty problémy jsou i z další přes Český Středohoří nebo na Ostravu. Tam je bývalý ministr dopravy, už nevím ani, jak se jmenuje, který přednášel jako profesor taky na té Báňské univerzitě, říkal, já bych byl rád, kdybys nám to posoudil a kdybys nám to protlačil. No ale mezi tím, jak jde pořád, se to tam mele.
Čí zájmy teda za tím můžou být? Protože jako ty lidi přijdou za váma nebo za některým projektantem a vy to uděláte samozřejmě, ty projekty, ale ono to se stejně nerealizuje. Tak čí zájmy tam jsou? Jako?
Já bych řekl, že vždycky to jsou určitý lobbystické skupiny. Já jsem měl tu, nevím, prostě to v sobě mám, že jsem nikdy nepodlehl žádným tlakům finančním nebo jiným. Právě proto si pořád můžu dovolit říkat pravdu, což asi málo kdo.
Jestli, no, pravdu, no. Pravda to je takový slovo, který je těžko uchopitelné, no, protože každý si myslí, že...
To je taky pravda. Pravda je vždycky relativní.
Ano, přesně tak. Takže tady jsme u toho. Říkáte lobbystický zájmy a konkrétně tady v Plzni, tam se říkalo mnoho mnoho variant, že za to můžou právě ty, kteří to tam skoupili, jak byste říkal, ano, nejdřív se to naplánovalo, lidi si něco skoupili, někteří spekulanti ty pozemky, aby to potom od nich museli draze vykoupit, pak se zase řeklo, že to bude nějaká jiná varianta někde jinde a takhle to tam právě se o tom hádali, 10krát to bylo u soudu, že to víme, takhle se to tam hádalo možná 10 let.
Tyhle lobbystické skupiny nedokážu posoudit, protože nikdy mě nezajímaly. Vždycky mě zajímal konkrétní, nejlepší, optimální výstup.
Rozumím.
Tomu jsem se vždycky stranil.
Rozumím, nicméně právě hodně se v tom angažovali ekologové. Oni to na to házeli. Podle mě byli opláceni ekologové.
To jsou spíš ekologisté, kteří často neví...
Ekoteroristé.
No, nebo ekoteroristé. Já si pamatuju, že jsem tady mluvil s Rovenským ještě za co to bylo.
Ano.
Jo, snad hodinu. Ten mě vůbec ani neposlouchal, ten jezdil, ten si tam spravoval kolo. No, brácha Kužvarta, ten právník, jsem chtěl taky přijet, pak Srap nepřijel v úzovkách. Mohl bych jmenovat prostě spousta příhod, to snad nebudu. Tady pan doktor Šuta, kdysi měl, dělal posouzení zdravotní na D3 a jednou říkal, že to dal do schránky ve dveřích, po druhé to poslal poštou a po třetí už nevím jak, ale ani jednou jsem to nedostal. Takže a jinak si nemyslím, že je to špatný člověk.
Patrně byl v něčem zainteresován. No. Právě tady bylo možná tolik lidí v tom jeho, nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, zaplať pán Vůta, dálnice tam je, Plzně se ulevilo. Už je to dlouho, už ani nevím, už je to 10 let?
No, možná víc.
Možná víc.
To taky nesleduju.
10 let to trvalo, 10 let to... No, tak zaplať pánbu, že to tak je. Dobře, pane Walter, chcete ještě něco zmínit, něco, co jste chtěl jako říci a k čemu jsme vůbec nedošli, něco důležitého? Nebo tady máme nějaký takový dotazy... S Vimperkem, jo, tady píše, tady reaguje posluchačka o Vimperku. S Vimperkem mohu potvrdit, že tam má sestřenice i to, co se tam asi děje za věci, patrně na té zprávě, že? Ano, no. No, jinak tady celkem nic nevidím, já nevím, proč to tady, já nevím, možná, že by bylo dobrý, kdybyste zavolali, vážení posluchači, to je úplně nejlepší, protože to je takový bezprostřední kontakt, že může okamžitě pan Walter na to reagovat. Já vám ještě řeknu číslo 608 12 14 19. Já mezi tím dám jednu písničku, vy si případně připravte nějaký ten dotaz a zavolejte.
Tak neplakej, má gáj. už neplatí, nemáš proč. Neváhy, jen neváhy, plakat málo. Nezoufej, už nezoufej, je to minulost. Už neplakej, mávej, jo. Neplakej, ty neplakej, slz už bylo dost. Jen koukej, kolem koukej, co zapleč dál. Pak broukej, se mnou broukej, jaká byla to hlouba.
Tak jste to slyšeli. Vážení posluchači, můžete klidně samozřejmě volat. Máme tu stále pana inženýra, architekta Pavla Valtra, známého odborníka v oboru životního prostředí a vůbec urbanistiky a podobně. Takže pokud chcete, telefon jsem vám před chvíličkou řekl, mám ho tady připravený, můžete volat nebo i psát. My jsme se během pauzy trochu domluvili na tom s panem architektem, že bych chtěl ještě něco říci o známých organizacích, neziskových především, a konkrétně jmenoval Hnutí Duha. Takže, pane architekte, co jste o tom chtěl říci? Nějak to porovnat, nebo co?
Já jenom malou drobnost. Hnutí Duha vystupuje jako hlavní obránce zdravé přírody, životního prostředí a tak dále.
Ano.
Skutečnost je to poněkud jiná. Představte si, že já jsem založil Hnutí Život jenom proto, abychom podporovali udržitelný život, abychom podporovali zdravou přírodu a zdravé lidi. Hnutí Duha v podstatě je radikální, militantní, ekologistická organizace, která průměrně disponuje 16,5 miliony korun, zatímco my všechno dotujeme z vlastních zdrojů, to znamená z vlastní kapsy.
Klasická neziskovka, že? Ano. Klasická neziskovka. A kdo ji asi tak financuje?
To by mě taky zajímalo.
Měli by mít někde nějaký výroční zprávy, ne?
Nebo na to oni nanejvýš řeknou, s čím disponujou, a že to jsou buď to dotace jako granty, nebo přátelé, jo, to je jejich nejčastější označení. Čili v podstatě se to nedohledá. Ale chtěl jsem říci, že její hlavní záležitost je spustit výrobu divočiny. Pan Bláha, který je zásadní expert na lesy, jinak veterinář, se dokonce přivazoval i ve Vysokých Tatrách, aby tam vznikla taky divočina. Jak to dopadá? Máme přesné zprávy, protože naši členové jsou i na Slovensku. Jo, takže nás přesně informují o té situaci, která je ještě dramatičtější než u nás, což se většinou neví. V podstatě zásadou je naší, že je třeba v těchto územích, které byly zakládány ne proto, aby tady vznikla divočina, ale aby postupně došlo k převodu na přírodní ekosystémy, a sice vědeckým ekosystémovým managementem. Mm-hmm. Čili tady je zcela jiný princip, který je vychází ze skutečné situace konkrétní v konkrétním území. Ale ne, že prostě já tam zakážu nebo přikážu, aby ten brouk to sežral a vznikla mě teda tam k přírodní příroda. Čili ta mantra příroda si sama pomůže, ta někdy ano, ale kde? Tam, kde jsou příznivé podmínky, kde já tohle to mám popsáno v mnoha literaturách, tady je to těžko vysvětlovat celý, ale v podstatě se jedná o indoktrinaci demagogie přírodní, bezzásahových přírodních procesů, kterými se má vyrobit divočina. Dneska ta divočina je slovo, které se neustále skloňuje. Dřív to byla zejména tam je ráj, to už tak netahne jako ta divočina. A jestliže média začnou s divočinou, tak lidi pomalu tleskají, to je vynikající. My tady pomáháme teda přírodě. Opak je pravdou.
Ano, to je možná, někdo řekne, to je váš pohled. Ale proč si myslíte, že tento pohled je právě správný?
To není můj pohled, to je pohled na přírodu. Na přírodu, na konečný její provedení, na to, jak vypadá, to si dokáže udělat každý. To, že nám nevyrostly cedrový v lesy, tam, kde se zlikvidovali, že vyrostly jenom tam, kde se vysadili a že tam na nejvíc vznikly křovitý machie, tak to je jasný. To není, že by se to někdo vysvětloval tak nebo jinak. To je prostě holá pravda. Přesto se nedá jít, ale tohle to se zamlčuje a v podstatě se hlásají nepravdy, lži, který se sofistikovaně přes mediální prostředky sdělují obyvatelům.
Já opět nechci nějak oponovat, abyste si nemyslel, ale já si myslím, že i druhá strana by takto argumentovala, kdyby tady seděla.
Já vítám jakoukoliv oponenturu, zatímco ta druhá strana ji nepřipouští, když jsme teda u toho. Mm-hmm. No?
A nepřipouští, no tak já věřím, že... Pardon, tady upadl mikrofon. Že věřím, že... I ta druhá strana by mohla mít nějaké argumenty. Jaké teda argumenty má ta druhá strana oproti vám? Zkusme nějak konfrontovat takové ty argumenty vaší strany a té druhé.
Já bych chtěl sdělit jejich argumenty.
Ano.
Argumenty to spočívají v tom, že se pomáhá lidem, že zbohatnou, že tam mají příležitosti, že ta příroda bude opravdu přírodní, že bude lepší. To jsou jejich argumenty nepravdivé. Protože když se podívám třeba jenom na srní, tak jenom za posledních 20 let tam je snad poloviční počet obyvatel. Když se podívám na celou Šumavu, vývoj je stejný. Když se podívám na Šumavu a Pošumaví z hlediska předválečného, tak je tam poloviční počet populace. Ekonomiku vůbec teď neposuzuju. Ale přesto tady pořád se prohlašuje, že ta ekonomika jde nahoru. Tyk to je zvrhlý lhaní.
Myslí se asi tím celorepublikově, ne? Nebo myslíte, že konkrétně lokálně ta ekonomika jde tam nahoru?
Právě, že nejde.
No, nejde. Čili nejde. Lokálně nejde nahoru.
Dokonce se teď použilo i návštěvnost. Návštěvnost bývala 2 miliony. Pak poklesla zhruba na 500 000 a loni opět vyskočila poněkud. A sice proč? Protože celý svět je dneska v podstatě problémový. Takže lidé hledají bezpečné destinace. Hmm. To znamená, že neúměrně vznikla návštěvnost České republiky a v Čechách dokonce i Šumovy, protože ty lidi neví, kam byli. Že to je hlavní důvod, ne, že by ta Šumova je tak natolik přitahovala ta jejich divočina. Takže oni tam stejně nikam nesmějí.
Jasně.
To je jedna falešná argumentace za druhou. Všechny se dají přesně vyvrátit. A vždycky někdo zvedne nějakou nepravdu. Například Pavel Hubený tvrdil, že ty 2 miliony to oni spočítali podle jejich návštěvních středisek. No, nechci to rozporovat, ale ta situace opravdu není taková, jak se snaží ji ta protistrana vykreslit.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že tam teda, dal by se říct, ta práce není, nebo že se ty lidi stěhují tam odsaď pryč. Je to kvůli tomu, že tam teda není práce?
No, jistě není práce. A teď podpůrný argument je, že tam mají asi 2 nebo 3 podnikatele. Jeden z nich sem bodí turisty z Německa, který mu platí, že můžou někam jít, kam jim to Hubený dovolí. Normální lidi nesmějí nikam, ale ekologisté hnutí Duha můžou po celé Šumavě. Mm-hmm. Ty si tam prostě brouzdají jakokoliv.
Když a představte zaplatí,
si,
tak...
že předloni bylo protestní, 3 protestní hnutí ke hranici Šumavy, 700 lidí celkem, to se nevnímalo, ale jednej dal Pavel Hubený pokutu 2 milionů, že porušil jeho zákaz jít po silnici 2,7 km k modrému sloupu. A hnutí život si tam, jako kolonisté si tam můžou běhat od rašeliniště k rašeliništi.
Mm-hmm. To už je vidět, že tady se měří asi dvojím metrem, jako ostatně v mnoha věcech. A zase tady hrajou hlavní roli samozřejmě peníze, že? A zisky určitých lidí. Jsi říkal, že tam není práce. Z čeho tam ty lidi teda dřív, když tam ta práce byla, z čeho oni tam vlastně pracovali? Z práce v lese.
Dneska je tam potřeba vysazovat tam, kde jsou holiny. My jsme nabídli, že budeme sbírat genofond. Mm-hmm. Hubený nám to zakázal. Kde byly hřebenové smrčiny, s tím, že tam dochází k samoobnově. Aha. Já nechci rozebírat spoustu věcí dalších, protože to je jenom praní špinového prádla, mně se to nelíbí, ale nejedná se čestně, nejedná se v rámci pravdy, nejedná se v rámci toho, aby ta Šumova byla zdravá, aby lidi byli zdraví taky. Hubený nejdřív počítal, tady je to pořád 1000 smrčků na hektar, jo, a stačí nám 400, a pak ještě počítal, že tady už těch lidí není ani 1000, tak to je dobrý.
Mm-hmm. To je ten Hubený, to je ten správce toho Národního parku?
To je bývalý vedoucí HKO Šumavy, který posléze se stal ředitelem Národního parku HKO Šumava.
V tom Bimperku.
Jo.
Aha, jasně. Takže možná bude mít vazbu na nějaký politický strany nebo politiky, nebo nějaký lobbysty.
Já u něj, tak jak ho znám, tak si myslím, že to je jeho fanatismus výroby divočiny. Mm-hmm. A on dokáže, řekl bych, podle situace říct vždycky to, co se tak nějak by bylo vhodné.
Mm-hmm, jasně. Jo. Typický příklad toho je takový. Dobře, pane Walter, takže jsme všechno probrali, co je asi špatně. Řekněte teď ještě na závěr, protože máme asi 10 minut, než to budeme muset ukončit, neboť od 19 hodin mám další pořad. Řekněte teda, jak by to podle vás, nebo podle vašeho, co máte, sdružení, hnutí život, jak by to teda se mělo napravit trochu rozsáhleji, to řeknete 10 za 10 minut, něco, jak by se to mělo napravit, co by se teda mělo udělat, jak by to mělo vypadat podle vás, jaký by měl být výsledek.
Občanská sdružení už neexistují, jsou spolky. Zapsané spolky. No, my jsme zapsané spolek, prakticky budeme existovat 3 roky. V podstatě ministerstvo nás nebral jako legitimního spoluhráče, protože jsme neexistovali 3 roky, i když naší součástí už jsou další buňky, které už přes 3 roky jsou. Čili to byl i důvod, že nějaké, jakékoliv požadavky na finance nebo na cokoliv prostě ani neodpověděli. To je jasná diskriminace, ale to už jsem se s tím nějak srovnal. Co se týče výhledu, tak jak jsem říkal, schválení, to schválení poslaneckou sněmovnou toho návrhu, který vyšel z dílny Hnutí Duha a přes Brabce byl prezentován, tak v podstatě je takové, že cokoliv se podle něj bude dál uskutečňovat, bude znamenat neudržitelný katastrofický vývoj.
Čili Brabec je současný ministr životního prostředí.
Ano. Čili tady je jediná možnost se přesvědčit, že všechny ideologie nakonec skončí kolapsem. Jo? Že je to prostě neudržitelné, že je to opravdu ideologie a že se musí ti naši, řekl bych, mnozí povrchní politici vrátit k tomu a udělat ten zákon, aby vyhovoval jak návaznosti na ostatní legislativní předpisy, což absolutně není, potřebě reálného managementu, aby ty přírodní lokality byly zachráněny, ale i trvale udržitelnému vývoji. Což,
čili další legislativu, no jistě, další problémy.
Jistě a další změnu.
Další změny. Lze to bez toho, aby se vlastně jakoby, bych to řekl, odstranila ta stará, nebo lze to na to nějak naroubovat? Teď tady jsme zase u toho, my už tady dneska máme 10 000 zákonů, nikdo se v tom nevyzná, tak jestli by nebylo dobré úplně celý ten systém, nejenom ten politický, ale vůbec i sociální nebo socioekonomický systém, jestli by nebylo úplně nejlepší změnit.
Bych měl spoustu poznámek, protože jsem to vykládal kdysi studentům, tady, když jsem tady přednášel územní plánování, ale dokonce jsem napsal jedno skriptum legislativní pojetí v praxi, jo, kde mám asi největší seznam všech předpisů, které se týkají vzdáleně i méně vzdáleně životního prostředí, urbanismu a tak dále a tak dále.
No to spolu souvisí, že to životní prostředí se souvisí jak i se vším.
A já jsem to sledoval dokonce od roku 1948. Tehdava, já ještě se pamatuju, když nebyl žádný národní park. Biodiverzita byla kouzelná, ale ta trvale neustále se snižuje jenom tím, že vlastně přibývá úředníků na správách, kteří mnohdy, řekl bych, tam mají dobré bydlo. Já si pamatuju, jak jsem dělal něco pro Krkonoše, teď jsem tam měl nějaký návrhy, teď tam byl stavač Fuchsů, nebo daktyrozí za Fuchsí, a přišli tam za mnou dvě pracovnice ze správy, aby mě asi nějak řekli, co všechno jsem tam dělal špatně. Já říkám, že tady by bylo třeba jakoby přesadit ty prstnace, pakliže tady něco bude. A oni říkali, jo, tady žádný nejsou. A já říkám, no jo, oni ještě nekvetou, no tak to je nemůžete poznat. Jo. No, to, a já bych těch zkušeností mohl říkat prostě spousty, ale tím v podstatě ničemu nepomůžu.
Já vím, já jsem jenom chtěl právě na závěr, abyste řekl nějaký ten návrh, jak byste si teda představovali, vy ne, že řeknete, je třeba zrušit životní prostředí, dát tam někoho jiného, který bude zase na naší straně a tak dál. Jde o to, aby to opravdu bylo komplexně změněno.
Já už jsem kdysi měl takový názor, který jsem psal i několikrát na MŽP a jinam, že MŽP by se mělo sloučit se zemědělstvím jako ministerstvo venkova. Co se týče hygieny, ovzduší a toto, že by se mělo předat na zdravotnictví a minister současný by nemusel získovat body, jenom že bude platit kotlíky nebo nebo kontejnery na sběr, nebo na vodu. Jo, to jsou takové úlitby, aby se zavděčil lidem, ale koncepční to žádnou váhu nemá.
Čili myslíte si, že by to stačilo něco takového jenom?
No, stačilo. Záleží na to, kdo tam se dostane.
Právě, jo? Ale...
Já dám příklad Vavrouška a Dejmala. To byli dva ministři, s kterými jsem byl téměř kamarád. Dokonce ten Vavroušek, který ho, po jehož jménem se všichni oceňujou, tak když vyšel ze své pracovny jako ministr, tak představte si, první mě pozdravil. To by se mě nikdy nemohlo stát u nikoho jiného. Jo, protože si mě považoval a vážil. Tak to dám jenom jako příklad. Čili já netvrdím, že je to jenom v legislativě nebo ve tom, jak se to uspořádá, ale je to zejména v těch lidech.
V těch lidech. No. Ty lidi ale vždy budou nějaký, vždy budou něčemu nebo něčemu se přiklánět, vždycky k nějaké ideologii, jak vy říkáte. Právě, jestli by nebylo dobrý udělat to tak, aby tam prostě vůbec komplexně změnit systém tak, ale nejenom ten systém, jak, co se týče životního prostředí a podobně, protože to je jenom určitý malý segment, ale komplexně, protože o tom se tady baví čím dál tím víc lidi. Jak změnit systém tak, aby nemohl podléhat jakýmukoliv ideologismu, nebo jak to tak nazvat. Neviděl byste nějaké řešení v té úrovni?
Je to těžké tohle obecně navrhovat, protože jedna z manter, který se říká, že nejlepší je osvícenej diktátor.
Ano, to někdo říká samozřejmě, ale já si to nemyslím taky. No. I když asi by to bylo mnohem lepší, než to máme teď.
Jde o to, že u nás přestali pratit demokratické principy. Ty se všechny obelhávají, to dám příklad těch demonstračních pochodů, které v podstatě ničemu nepomohly.
Nikomu nepomohly. No, nic. A přesně tak. Souhlasím.
Takže ta demokracie u nás silně kruhá. A je ovlivněna zejména lidmi, kteří na to mají, nebo kteří jsou ve spojení s někým, kdo na to má.
Demokracie, ano, jsme u té demokracie. Myslím si taky, a nejenom my, ale nejenom já, ale mnozí naši posluchači a diváci ví, že tento systém už demokracií moc společného nemá. Dříve už, nebo teď už se spíše říká o tom, že to je jakýsi korporátní fašismus, protože to je prerůstání vlastně korporací do státních sfér a podobně, že jo. Takže vidíte to nějak podobně, no. Ono je to jako silné to takto říci, ale je to fakt. Podle všeho.
Já sleduju ty systémy ve všech státech, který vlastně popisuju v těch svých vlastně dílech. A opravdu je to složitý tohleto jednoznačně říci, protože dám příklad třeba z Čínu, na kterou jsem mi dal taky publikaci, tak v podstatě teď před chvílí jsem se díval zrovna na Indii a já tam navštívil vedle Barmu a Ceylon a další věci, další místa, tak i když ta Indie počtem obyvatel předstihne Čínu, tak protože to vedení nemá, řekl bych, takové jako Čína, tak nikdy nemůže stačit.
Čili je tady na místě možná hledat nějaké úplně nové, jakési zřízení?
No, na místě to je, ale jak to uskutečnit, to teda...
Nevíte. No. A já si myslím, že to není ani tak podstatný, jak to uskutečnit, ale především něco vymyslet. Já to říkám proto, protože my tady známe jako několik nových jakýchsi socioekonomických zřízení. Všechny mají jedno společného, to je jenom možná tak pro vás. Když jsme se dostali už do této fáze. Všechny mají společné to, že by museli fungovat na bezúročným peněžním systému. Jinak nevidí nikdo, že by šlo vymyslet něco jiného, pokud to bude existovat úročený peněžní systém.
Já si vzpomínám na zkušenosti z Izraele. který jsem projížděl s významným člověkem, který zná hebrejsky, který zná vývoj, který ví, kolik patentů na osobu je tam prostě neskutečný, co dokázali udělat spouště a tak dále. A řekněte mě, jestli ten systém jejich je úplně nejlepší.
Ten už tam asi dávno neplatí, ne? Co tam byl dřív, ne? Nebo ano?
No, ono se tam mění stále, ale je to, furt jsou někde problémy, jo.
Ale on to tam není přece bezúročný systém, nebo je?
No, tam jsou kibuci někde.
No, bývali, nebo ještě pořád?
Ne, ještě pořád jsou.
Aha. Některých lokálních. Ale to nemá asi
ale
bezúročný.
Ale to je jenom lokální.
S bezúročným systémem je společný. Já mluvím komplexně, státní bezúroční systém, nikoliv lokální, ano, protože to těžko může fungovat opravdu. Takové systémy jsou navrženy, existují. My okolo toho míváme dost pořadu taky, například zrovna příští týden, to jenom pro posluchače, kteří nás poslouchají, příští týden ve čtvrtek v tuto dobu bude jeden z nich zase opět prezentován. To jen tak asi bych řekl na závěr, protože stejně už
já
musíme
ještě
končit.
Já si můžu malinkou poznámku.
Určitě.
Jsem zažil tady pád mnoha bankovních domů. Skala banka, Union banka, Plzeňská banka, Agrobanka, Podnikatelská banka. Na těch bylo 10. A jsem přesvědčený, že většina těch nepravostí jde právě přes ty bankovní domy. Vlastně ta poslední krize vznikla taky z krize bankovních domů v Americe.
Čili jsme u toho. A co drží ty bankovní domy nad vodou? Jsou to právě tyto úroky.
No,
banky jsou nám jinak svým způsobem naprosto k ničemu. My bychom se bez těch bank samozřejmě, jak bych to řekl, žili mnohem lépe, protože oni nedělají nic jiného, než získávají ty ohromné peníze za ty úroky. Jo? V okamžiku, když by existovala banka, když už jsme u toho, která bude naše, která bude státní a bude půjčovat bezúročně, myslím si, že tyto bankovní doby by okamžitě odešly sami dobrovolně pryč, protože by tady nemohli. Ono totiž jde dneska už možná o 400 miliard korun ročně. Jestli to někoho ještě tak zajímá. Dobře, pane Walter, dostali jsme se úplně trošičku někam jinam, ale jak víme dobře, všechno se vším souvisí. Možná, kdyby to bylo jinak, nebyly by ani takovéto lobistické problémy v tomto oboru to životního prostředí a nebyly by patrně takové problémy, protože pak by to svým způsobem nemělo význam. Takhle lobovat a dělat takovéto věci, které v konečném důsledku samozřejmě škodí nejenom životnímu prostředí, přírodě,
Jestli můžu ještě jednu větu. Ano. Kdo by chtěl se něco více dozvědět o této problematice, nechť nalistuje na internetu stránky Hnutí život nebo Pavel Walter. Na obou jsou počítadla, jsme vyhledáváni z celého světa v průměru 10 návštěv za den, což je dobrý. Můžete tam vidět i mapku, odkud odevšuď nás hledají.
Ano, já jsem to tady teď ukázal takto divákům, takže to tam vidíte, ty stránky Hnutí život. Můžete si to případně nalistovat. A můžete se kouknout, o co tam jde. Přitom toho je hodně, hodně, mnoho fotek, mnoho materiálů, důkazů a podobně k této problematice. Dobře, a já už se s váma teda, pane Walter, pane inženýre, architekte, loučím. Jsem rád, že...
Já mám nejlepší to... Pavel Walter.
Takže pan Pavel Walter. Jsem Pavel Hlávka, to je Pavlové.
No, to je hezký.
Dobře, takže jestli dovolíte, ono to dělá hrozný rachot, když tady takhle listujete do toho mikrofonu. Já to musím nějak rozloučit. Rozloučíme se jenom s posluchači. Já jsem rád, že to takto dopadlo, protože jsem měl trochu obavy z toho, jestli vůbec budu schopný to tady s vámi nějakým způsobem udělat, ale jak je vidět, tak jsme to celkem zvládli v pohodě. Projeli jsme skoro úplně všechno, co jsme chtěli. A kdybyste chtěl někdy do budoucna zase, ohlašte se, telefon na mě máte a já věřím, že ještě třeba s kolegou, s panem Novákem, že se tady někdy ukážete a že uděláme zase nějaký pořad, který bude třeba i víc politicky zaměřen, protože to lidi bohužel zajímá ještě více než toto, ale Bohužel, jak říkám. Je to smůla. Mělo by zajímat především toto. Dobře. Děkuji vám moc za dnešní setkání tady a těším se příště třeba někdy na shledanou.